Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijen.
Slušate program na srpskom SBS radija. Šire područje Sidneja kao i centralna obala Wollongong, Shell Harbour i Plave planine u Novom Južnom Velsu od juče su pod strožijim restrikcijama nakon što je došlo do rapidnog skoka broja zaraženih. Lanac infekcije povezan je sa žarištem u naselju Bondi na istoku Sidneja, ali zdravstvenim vlastima problem predstavlja činjenica da postoje i 4 slučaja koja za sada ne mogu da se povežu sa ovim izvorom zaraze. Maske su sada obavezne u svim zatvorenim prostorima kao i u javnom prevozu. Okupljanja u privatnim kućama i stanovima smanjena su na svega 5 gostiju dnevno, dok je u svim ugostiteljskim objektima, na proslavama kao i u noćnim klubovima i pubovima sa živom muzikom, gostima zabranjeno da pevaju, igraju i da piju piće dok stoje. Čak i žiteljima 7 sidnejskih opština, uključujući centar grada, Waverley, Woollahra, Randwick, Canada Bay, Inner West i Bayside, zabranjeno da napuštaju teritoriju šireg područja grada Sidneja, osim ukoliko se radi o važnom i neodložnom putovanju. I pojedine druge države, poput Zapadne Australije i Južne Australije, već su zatvorile vrata za sve stanovnike Novog Južnog Velsa, dok je Queensland granične restrikcije uveo za sve one koji dolaze iz Sidneja, Central Coasta, Plavih planina, Wollongonga i Shell Harbora. Viktorija je za sada zabranila ulaz samo osobama koje žive ili su posetile 7 sidnejskih opština koje se smatraju za potencijalna žarišta. Iako je premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian rekla da je reč samo o sedmodnevnim restriktivnim merama, te da mogućnost potpunog zatvaranja Sidneja ili celog Novog Južnog Velsa nije izgledna opcija, nove informacije koje su objavljene jutros mogle bi značajno da promene celokupnu situaciju. Naime, saopšteno je da je ministar poljoprivrede Novog Južnog Velsa Adam Marshall bio pozitivan na COVID. Navodi se da je Marshall testiran nakon posete restoranu Christos Pizzeria u sidnejskom naselju Paddington, gdje je bio na ručku sa još 3 kolega iz Nacionalne stranke. Oni su svi sada u izolaciji, a ono što je poznato je to da je zaraženi ministar Marshall posle boravka u pomenutom restoranu prisustvovao sednici parlamenta u utorak na kojoj je saopšten državni budžet. U kućnoj izolaciji je i ministar zdravlja Novog Južnog Velsa Brad Hazard, za kojeg se navodi da je bliski kontakt jedne zaražene osobe koja radi za parlament Novog Južnog Velsa. Za sada se ne kaže u kom obimu je zaposlena ta zaražena osoba, odnosno da li je reč o članu stalnog parlamentarnog osoblja ili o povremenom radniku. Epilog je da su vrata parlamenta u Sidneju od danas zatvorena za sve osim za premijerku Berejiklian i još 15 poslanika, mahom iz samog vrha koalicije. Svi ostali, uključujući i kompletno osoblje parlamenta, nemaju pravo pristupa, čak ni da dođu po lične stvari koje su ostavili u kancelarijama, navodi se u mailu koji je jutros upućen svim poslanicima i zaposlenima u zgradi parlamenta Novog Južnog Velsa. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz program SBS radija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.